kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hanga jimaata tgalgale kesa sa ala ma foraka jal qabe hanga sa sadit metro bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorat washington dc raka dabar su saganta fan oromo amma jal qab bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan guyyaan har'aa bitootessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Niwuziilaand masjiidota lama keessatti namoota 49 ajjeefamanii 20 ka caalan akka hamaatti madaa'anii rumataa oduu har'aati. Oduu addunyaaf immoo ana jaallannee gammadaatii attam jirtu.
Galatoomi jaallannee magaalaan Dirree Dhawaa ka dabarse jijjiirraa hooggansa gumiin gosa gurguraa mormee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Paartileen dorgomtoota Itoophiyaa galmee waadaa walii mallatteessan gabaasa oduu boodaati. Ka magaalaa Naqamteetti argamu masaraan kumsaa morodaa waan hin haara'iniif miidhamuu mala qophiin keenya ka dhageenyeef dubbisnerraa immoo kanatti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Masjiidota lama kan magaalaa Kiraayist Church jedhamtu ka biyya Niwuziilaand keessatti haleellaa gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 49 ajjeefamanii kanneen 20 caalan akka hamaatti madaa'uun ibsamee jira. Dhiironni 3 dubartiin 1 qabamanii jiru. Biyya ollaa ka taate Awustiraaliyaan akka jettutti haleellaan kun mirga leellistoota cichan kanneen shororkaa oofaniin gaggeeffamee jetti. Gabaasa kana Fiil Marsar terge sora.
49 fixane hedduu mammadeessan Niwuziilaand magaalaan Kiraayist Cherch boo'icha hamaa keessa jirti. Warri tokkotti masjid ol duudeetiin qawween biyyi fixe. Namni namfit kunin mataa qawweerra kaameeraa kaayeetiin achi waan tolchuu jiru feesbuukii irratti yoosuma yookaan ammoo laayivii dabarse. Muhammad Jamaal warri namfixan kana ilaan arga keessa tokko nam namfixuuf deemuu jiru kanaan fuulkee wal dhufe abboo ees deemti jedhee gaafate.
Gun mission gun of the M16 plug 1.
Akka naan jedhe nabir dabree jennaan arda isii bo'ees deemtaanii jedheetiin namillateetiin nabir dabre dubbillee nafaaniin baane nabir dabre achi nam fixuu jalqaba baqadheetiin ba'e nam hedduutti dhumate hedduutti mammadaa'ee jedhe nami dhibiin nam kan argammoo isa qawwee guddoo tokko fudhateetiin rasaas guutatee deemuun arge. Achi nami wal cacaccabsa walirra baqatee jedha nami akkan biyyi fixu kunin nam ganni 28 nam kana qabaniitiin himachuu jiran akka muummeen ministeera Awustiraaliyaa Scott Morrison jedhutti nami kunin nam biyyi isaati nam biyyi naga dhowwe nam ufuuftuu naga hin qabne yaaduufi malee nam yaada nam dhibiillee hin fudhanne muummeen ministeera Niwuziilaand Jakiina Andreeder guyyaa badaa akkana kana guyyaa badaa hedduu keessa tokko jedhe.
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
Akkan jedhe nami akkana miidham keessa hedduun warra biyyormaati Niwuziilaanditti baqate ta'uun oolu jedhe waraanii Niwuziilaand tan maleelle bombii makiinaatti dhan tokkolle adosiin hin tokkoin iyyuu argeetiin hiike biyyi badi dhowwe ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Maayik Paampeeyo warra namii Kiraayist Cherch keessatti naannoo jechuu achi keessatti irra dhumatee fi biyyi namii keessa dhumatetti irra hafaa jedheetiin qalbii teennaaf ta'u ummata Ameerikaa illee isan waliin jirtii jedhetti dhaame.
I want to offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attacks in Christ Church. The thoughts and prayers of the American people.
Kana maleellee Ameerikaan ijjechaa jibbatan hin feetu mootummaa fi ummatii Niwuziilaand illee isan waliin jirra waan feetaniin isan qarqaarraa jedheetiin dhaame.
Government and people of New Zealand in this hour of darkness and we stand ready to offer any and all assistance.
Hagwanni cufti qulqullooftutti mootummaan New Zealand masjid magaala Kiraayist Cherch keessa yaayyuu cufsiisi manneen barnoota magaal sun keessa cufan ammoo yaayyuu banani naannoo Kiraayist Cherch sun keessatti lafti tunin taatullee muddam hama keessa jirti. New Zealand biyyi qabbanitti nam miliyoon 4,500 caalaatti keessa jiraate gosa hedduutti wal hore. Ameerikaan akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa isii jedhutti biyyitan waan isiin feet cufaanuu qarqaaruuf qophii.
Caccabaa xayyaara Itoophiyaa ka dilbata darbe naannoo bishooftutti kufe keessaa qaama xayyaarichaa isteebilaayizar jedhamu katasgabiin ituu hin raafamin kallattiin akka balali'u godhu bakka silaa jiraachuu malee irratti hin argamne jechuudhaan qorattoonni tajaajila geejiba qilleensaa beeksisanii jiru. Maddeen balaa uumametti dhiyeenya qaban akka jedhanitti akkaataan itti qaamni xayyaarichaa isteebilaayizar jedhamu itti jiru isa kan xayyaara Indoneeziyaa kabaatee onkololeessa keessa darbee kufe waliin wal fakkaata. Saanduqa odeeffannoo baatu kacaccabaa xayyaaricha Itoophiyaa keessaa argame xiinxalaaf biyya Faransaay dhaqqabee jira. Odeeffannoon saatalaayitii galmeesse akka agarsiisutti xayyaarri Itoophiyaa inni kufees ta'e xayyaarri Indoneeziyaa lamaanu ol fagaatanii irratti balali'aa kan turan akka hamaatti jijjiiramaa fi fageenya guddaadhaan ol ba'aaf gadi bu'aa akka ture agarsiisa. Kunis balalistoonni xayyaarota lamaanii xayyaaricha to'achuuf guddaa qabsaa'aa akka turan agarsiisa. Balalistoonni Indoneeziyaas ta'e kan Itoophiyaa dirree xayyaaraa irraa ka'anitti deebi'anii qubachuuf eehama gaafatanii turan. Balaan lameen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhamu kan mudate ta'uu ni beekama. Kibxata darbee manni murtii bulchiinsa Dirreedawaa jijjiirama hooggansaa kan gaggeesse sun fudhataman qabu jechuudhaan gumiin ugaazotaa kan gosa gurguraa beeksisee jira. Barreessaan addaa kan gumii kanaa obbo Jamaal Umar VOA'f akka ibsanitti muudamni aangoo gaggeeffame kan olaantummaa gosa tokkoo calaqqisu jedhu gabaasa kana tujube dhiyeessa.
Gumii gosa gurguraa ugaazaaf barreessaa akka ta'an obbo Jamaal Umar har'a waaree irratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsa Dirreedawaa gumii isaa shanaffaa irratti jijjiirraa hooggansaa inni godhe akka hin simanne ibsan. Ibsi kun kan inni ilaallatu keessumaa aangoo irraa buusuuf muuduu akkasumas adeemsa gamaagamaa Dirreedawaa keessatti gaggeessame. Kanaaf gamaagamii bulchiisa Dirreedawaa dhiyeenya gaggeeffame kallattiidhaan jijjiirama yeroo ammaarraa akka hin fayyadamne kan godhuuf namoota dhuunfaan hojii hojjetamedha. Namoota dhuunfaatu haala gamaagama sana waliin dha'uudhaan akka barbaadanitti hojjetan. Kanaaf murtii kana gumiin gosa gurguraa hin fudhatu jedhan. Kibxata darbe itti gaafatamaan waajjira bishaan qonnaa albuudaaf enerjii ta'uun kan muudamanii fi hamma jala bultii muudama sanaatti itti gaafatama waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaalee irra kan turan obbo Abdusalaam Ahmad dabalatee hoogganoonni paartii kanaa adeemsa filannoo irratti ragaa ifaa ta'e akka hin qabaatin dubbatu. Waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaaleef itti gaafatamaa ta'uun nama haaraa muudaman waajjira isaanii dhaqee dubbisuuf yaaliin godhin milkoofne waajjira jigjigaa jiruuf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mohaammed Shaallee biraa deebii argachuuf yaaliin godhe sin milkoofne jedha Addis Chakkol Dirreedawaarra.
Waraanni Ameerikaa yeroo torban tokkoon guunne keessatti si'a sadii hidhattoota Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa keessaa irratti haleellaa gaggeessu isaa beeksisee jira. Haleellaan kunis sabara darbeerra dachaa sadii dabaluu isaa agarsiisa. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afrikoom akka jedhutti haleellaa kan roobii darbee kutaa Juubaa sagadaanuu hidhattoota sadii ajjeese. Haleellaan samiirraa gaggeeffamu kun hidhattoota kanneen humnootii nageenya Somaaliyaa irratti haleellaa banan irratti kan qiyyaafate ta'u Afrikoom ibseera. Haleellaan samiirraa gaggeeffame hidhattoota lama kutaa gadaanu kan Shabalee keessatti egaa ajjeese booda inni roobii kun immoo jalqabamee jedhameera. Wixata darbee Ameerikaan haleellaa samiirraa kutuma kana keessatti gaggeessite kan naannoo Daaraa Salaam jedhamu hidhattoota 8 galaafate. Kunis loltoota waraana biyyoolessaa kan Somaaliyaa irratti haleellaa ega bananii boodaa jedhameera. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa haga baatutti obsi qabnu haphataa dhufeeraa jechuudhaan akeekkachiisan kanneen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf yeroo hafe 7 qofti ta'e dubbatan. Yeroo dabalataa kan kennamuuf taanaan immoo haal duree jabaatu kaa'amuuf jira jedhu. Haal dureen kunis Biriteen ammas irra deebitee keessaa ba'uudhaa fi achitti hafuu ilaalchisee hiree murteeffannoon akka kennamu yeroon akka kennamu ka gaafatamu taanaan immoo beellamni isaa dheeraa akka ta'u aangoonni gamtaa Awurooppaa akeekkachiisaniiru. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Meey Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun hanga baatii waxabajjii dhufuutti akka turuuf hoogganoota gamtichaa baatii kana gaafa 21 gaafachuuf jiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti kanneen argaman paartileen wal dorgoman kaleessa waliigaltee walimallatteessan galmeen waadaa adda ta'uunsaa himameera. Miseensonni ihadeeg guutummaaf hojjettoonni mootummaa sochii paartilee akka hin gufachiifne muummichi ministeerichaa keekkachiisaniiru. Galmeen kun hojiirra oollaan dhabamuu nageenyaa amma biyyattii keessa jiru daran kan fooyyessuu danda'u ta'uu dura teessuma boordii filannoo dubbataniiru. Mallaskaachoo amma haggabaasee sooraa dhiyeessa.
Itoophiyaan filannoof urfaa'uu jirti. Suniin duratti ammoo paartileen siyaasaa Itoophiyaa 107 achi ga'uu fi waan achi isaaniin gaa irratti wal mari'achuu jiran irratti walii galan waan 20 irratti walii galanii jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka paartileen tunin waan irratti walii galan kanaan karaa demokiraasiitti wal geessan dhaamate. Paartileen 107 keessa agi tokko warri duruu seeraan galmaa'ee filannoo dhuftullee fi walitti qophaa'uu jiru. Paartileen hafanilleen akka gosaaf akkuma siyaasaatiin wal fakkaataniin wal barbaadanii walitti daddaraman. Paartileen tun agi tokko warra baqate biyya laate dhuuf waxaan ammoo warra hidhaa yaa'e muummeen ministeera Itoophiyaa illee tanum jedhu. Warri qabsoo demokiraasiif siyaasaa jedheetiin lubbuu fi kennee saatii fi kennee dahoo yaa'ee hidha keessa ba'ee baqatachaa'e paartilee 101. Olitti walitti dabalame waan akkana kan argineetu iyyuu hin beennu dadhabbiif qabsoo teessanitti isanii asiin ga'e jabeeffadhaa jedhe muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akka paartiin isaa addawaawwiin deemsi siyaasaa paartilee tanaan gufachiifnu dhaamate akka fedhan siyaasa ofii oofachuu hin danda'an akka fedhan abba fedhan dammasiifataniitiin dorgommiif qopheeffachuu danda'an marii fedhan qabaachuu danda'anii jedhe paartileen siyaasaa tunin. Akka kanaan walii galaniitii jennaan rakkoo Itoophiyaan keessi jirtu waan hedduun diqqeessuu danda'aniifaa jedhe warra tan abdatu keessa tokko paartii bilisummaa uummata ogaadaniiti. Itti gaafatamaanis obbo Hassan Abdullaayeeti. Yaada paartii cufa walii galchu kana yaayyuu itti gammanne qalbii tokkoon fudhanna akkuma irratti walii galan kanaan hojjannaan nuun cuftiin iyyuu dubbiin gara fala taatetti gardansaan nu geessitii jedhe.
የመፍትሄ አካል መሆን የሚጠበቅብን ስራ ሁሉ ስራ በጣም አመሰግናለሁ። ስራ ካመጣችሁ
obbo Qajeelaa Nagaasaa nama abaa'oo fuula bu'eetiin hor paartilee siyaasaa tan dhufu keessa tokko waan akkana argineetu hin beennu waan haaraa arginee jedha.
ዛሬ አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል። ጊዜው አንዱ በሌላው ላይ ጣት የሚቀስርበት ወይም ቃታ
የሚስብበት obbo Mardaasaa obbo Qajeelaa Mardaasaa ጀቹ ኪያ አርድ ዋን ሃራ አርገን bari bara quba walitti qabanii fi qaataa walitti harkisanii miti bari bara demokiraasiitti harka wal qabataniitiin waan dansa argatan bilisummaa jabeeffatanii paartilee balbal walitti cufuu dhiisaniitiin karaa qajeelaatti karaa siyaasaa fi paartii namni cuftii keessa qoodu wal geessan bari bara miidiyaa dhugaa qabaatan dhaabbilee haqa dubbatanii uummata dubbatan bar qabaatan. Bari bara seer qajeela qabaataniin seer kanaan wal bulchanii jedhe paartiin Gimboota 7 keessa Dr. Biraanuu Naggaaleen warra waan paartileen isaanii irratti walii galan fudhate keessa tokko.
Yee qaal kidaan sanadde bahullachinam zan yemoraal asgaddaajinnat indinoro higgin fartan saayhon yemmin fallagawon
deemo. Akkana jedhe yayyabi seera irratti walii gallu kunin waan humnaan nu tolchanii miti waan jaalannee fudhanne seer sodaannee hin fudhanne demokiraasii feenutti nuun deemtii jennee irratti walii galle. Warra siyaasa keenna fudhatullee tanuma durattiin nu ofaa jennaan jedhe paartileen tunin armaachi biyya keessa yaa'anii siyaasa isaanii namatti himachuu danda'an filannoofuuf qopheessuu danda'an muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy akka warri addawaawwi deeggaru nam siyaasa ofii oofatu nam karaa nagaatiin qabsaa'u karaa qajeelchuuf itti dhaamate. Abbuun fedhallee iyyuu taate yoo inni karaa nagaatiin yaadu fi dubbatu warris deeggaru walaasaa oofitti dhufu yoo inni hor yaammatu waan dandeettaniin qarqaara yoo dadhabdan ammoo karaa ittiin cufina nami addawaawwi cuftin iyyuu tanuma hojjechuu male maan jennaan nu demokiraasii feene malee aguma jiru jireenya cufa barcuma tokko irra taa'u hin feenuu jedhe yayyab seer paartilee mormituu kana. Boordii filannoo Itoophiyaatii fi paartilee siyaasaatti waliin mari'ateetiin asiin ga'e akka itti gaafatamtuun boordii tanaa Burtukaan Midhaaskaatti paartileen 107 waan irratti walii galan kana yaa walii mallatteessan.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'e. ከብሾፍቱ ተርገሙ ኦጀቶኒ ወርሻ ኦሚሸኛታ በለዳ አለማ ካውዲ ጀዳሙ ወርሽት ዲታ ምርጋ ከንሳን ረተታ ሰሳጅሩፍ ኦጀቶተ ዲበሰዲ ኦዲስ ኦጂራ ዳቡ ሳህመተን ቡልቺንስ መጋራ ብሾፍቱስ ሆጀንሲ ወርሽቻ ከንረኮ ቀቡፍ እቲ ሂማሚስ ስረፈቹ ዲዱሳ በክስሴጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ ኩኖ
ሆጀቶኒ ወርሻ ኛተ በለዳ ቅንዴሱ አለማ ካውዳይ ጀደሙ ዳበኒኪን ሰበበ ተኮን አለት ደላኑ ትጩፈ ሆጂራ ንኡጉር የቹዳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲቭ ሂመተን ሆጀቶኒ ኩኒና ከጀደኒቲ ዳበትቺ ጋፊሌ ምርጋ አከጋፈተነማ ፍንሃየሙ ሆጂ አካን መሌነ መትፈኤቲኒን ከፈልቲ ቂታሌነማ ፍካን ሂን ከፈለ ፊቡ አበሂ ጉዳ ከሰጅረ ጀደን ሐለከናን ጋፊሌነሞን ገጋፈተን ከናን ቀበቴ ጉያ ደንገዳ ሆጀቶ ተዳበትቻ ዲበሰዲ ኦል ደላ ኢረቲ ኡጉር የቲኒን ወርሻሌ ሆጂ ዳበቲኒን ጩፈቲኒን ጅረ ጀደን
ሄነማ ኩደን ጀሌናን ዘባለ ራርቴ ሻይቱ ጂቲየ ጀካጀረየ ነንኩ ደምባሴ ሃ መቃ ሄኛን ጀሌ ጉቱ ደርተ ከሰራተኛ ዘይኖ ሆጂ ናለ ጀራኖ ደማለ በከተ ከተሳ ተኝ ይረማውስ ዘባረ ጀሌ ወልመረቹ ጀራን ተኝ ካራካን ካራሴራት ያና
ሆጀቶኒ ጉቱ ዳበትቻ ኩኒን ሆጂራ ዳብሲፈመኒትኒን ወርሻን ጩፈሙ ኢሳት ኢንዱረ ዳበትቺ ሆጀቶ ተኩደን ደላኪ የጄቀኒ ሆጂና ዶርካትኒን ጅረንጀድ መቃዳን አደባሴ አከ ሆጂ ሂንሴኔ ሆጂራ አሪው ኢሳ በክሲሲ ኢሳከናፊሌ ማሊፍ አከ ጆሌን ኩኒን አሪ አመን ኢብሰጋፈናን ረኮ ገመብራት ትደርበሙ ዳከን ካፈሚ ሰበበ ሆጀቶኒ ኩዳን ኩኒን ሆጂራ ኢቲ አሪ አሙዳፊ ሃንገ ጩፈሙ ወርሻፊ ሆጀቶኒ ጉቱን ኡጉረሙ ገሄሌ ሆጀቶኒ ሃለከናን ዱበተን
ወርሻን አባበር ባዲ አከበር ባዲ ከተሩ አከበር ባዲ ታሪውን ይደንዳ ይረም ከናብሞ ጉርባን ንገላ ሃር ያሜ በዲቶ ኮይንቀቡ ሆገልቲ ዋጅሪ አዋሱማ ዋጅሪ ነገኛ ንፍጣበቴ ንግዱድ አበቴ ዋን ንግዱ ጅሩካን አይላሉ ከንጀዱ ጋር ይቹ
ዳበን ወርሻ ቅንዴሳ ኛተ በለዳ አለማ ካውዳይ ጀደሙ ቢሾፍቱት አርገሙኩኒ ሆጀቶታፍ ጋፊሌን ኢሳን ጋፈታቲኒ ቱረን ሄዱን ከንሳኒ ሂንጉ ተምኔፊ ምርጊ ሆጀቱማ ፍላለና ማለ ከንከሰት ሰርብሙ ዳንዱበተን ሆጀቶን ወርሽቻ
ሳቲ ነይ ዲዘን ሳቲ ቶኮ ወለቃት ሰይና ካንኑ ኢትባን ሳቲ ኮላ ዶኮላ ከነከሰት ነኒ ኡቱ አልቶኮና ወዲ መኪናን ተፋዲን ጅራ መኪናን አይዙዙን ጅራ መኪና አደደር ሰይና ኦላ ሐመ ከነከሰት ኡቱን ደቂቃ ቶኮ ፍና ወዲን ሁንዱ ኩምባቻላ አትሊስ ሲወጥቃ ደረማለ ኢሳ ኦልተውለን ዳይቻ ዲባሽንተማ ኦልተውለን ዳይ ታንባን
ዋጅሪ ዲሞ ሆጀታ ፊ ሐዋሱም ማለ ረኮን ኩኒ ዱጋታ ኡዳካሳ የሮ ሄዱ ወጀቶኒ ዳበተ ከና ሂመተኒቲኒን ወርሽችለ ጋፊ ቆሌ ምርግ ሆጀቶ ታረት ሙለቱ ካና አከስረሱፍ ከለቲን ካሃሜፊ ጎርፈሙለ ሲራሁ ሂንደንዴ ነዳኒ ሆጀቱን ዋጅረዲም ሆጀታፊ ሐዋሱማ ቡልቺን ሰመጋላ ብሾፍቱ አዴ አማኔ ቁንዲ ከንሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትሂመን
ወልዳን ሆጀቶ ታዳበቱ ከንጀደም ከለቲ ከኝ ባኒ ሮሰኒት ይጆዳ እንዲህ ሲል ዳበን አከዳበቱ ስፌዲን ቀበን ሴፍቲ ጋራጋራ ሆጀታን ከኛ ካሳቱረ ሴፍቲ ፈከኛ ፍዶ መነፍንጫኒ ወጀታን ይሮጀቱ ኢዶፍ ማነፍንጫኒ ኢሳፍ ቆባው ደንደውቀባ ኢዶፍ ከቢሻን ትዱጋቲ ኢዶ ከፈነት ጅጅረተን ቱታ ጓንቲ ወንተ ወርባች ሰንጅራ ለፍሲረት ያንኔ የሙጀቹዳ ወነ ሙራሳ ጉቡተኒ ከነፈገሩ አመስገና ከንት ወጀተም ተውሳቲፊ ኢላልች ከኒ ከኒ ፖዚቲቭሊ ወነ ሁንዳ ኢላላኒ ከለቲ ሁንዳቲኒ ወንተ ሁንዳ አካታሰን ሂኩረቲ ማናጅመንት ረተረኮ ከንጂሩፊ የኙሳኒ ባይ ረክሳ ተውሳቲፊ
ወርሻንኩኒ ወጀቶ ተሳ ሐለከናን ኡጉሬቲኒን ሆጂ ጩፉን ኢሳሌ ከን ቡረሴራ ሂንቀምኔፊ ሰበበጋሃ ሂመቹ ሂንደንደነ ተኡዳ ኢትጋፈተማን ዋጅረ ከንቲባ ቡልቺን ሰመጋላ ቢሾፍቱ ወቦ መሪድ አስፋው ከንሳን ዱበተን ሐለከናን ሰበቦትኒ ኢሳጩፍሲሱ ደንዳን ዋን ሂንጅሬፍ አከዴብኤ በኑሌ አከክኔቲኒ ንጅራ ሆጂሌን ወጀተመን ስሪሚ ትጀዱ
ወርሻሌንኩኒ ነብሲ ዲበሰዲፍ ተርባተም ተርባቀጣውላ ሰገልተኒ ጃምቡሉ ተውቲ ወርሻንኩን ኦሮዱርሰኑ ሲሲን አካታለብስ ከዳትን ጉያንተ ትስጅራ ዮንቹ ፈመስተ ሳቢቲንቹ እኔ ረሰሰውተ ወጀታ ሳቢቲንሩስ አከሰመሱ ላጋሌ ከሰ ደርቦ ቀውጅራ ኢሳኬ ሰውዶ ደርበርስቲን ከለሰ ተላገራ ዋጅራከኛ ፍዴዱ ፈ ተላያደኒ ፍደስ ወጀቹንደን ነኝዋንተ ዋርሻ ኮጩፈራ ንዱ ፍዴ አከስ ጅዴ ፍዶንሳ አከስሪን ታነፊ ዮረኮንስ ጅራ ወጀታ ሱሊፊ ማናጅመንት ሱኖሊ መርያቾ ከቀው ረኮን ሞዋክ መጋላ ከኛት ወምናውልተ ይሮ አማንከና ሴኩሪቲ ረኮተ ዲስትሪፍቱ ሲሶዋን ንጅረ አዴም ሰከስ ጥፊ ኢላልቻ ከሰ ያከስሪን ታነ kasafin ture yero sanit rakko isan kasa wa mishan kasun ti okin wa nasgal yedamu ti
sababu hujjetto ta kudani hujira ari amanitinin rakkon kun ittin kaetin welqabate ademsa sera hin egne dan himatu hujjetton tariti hujjetto ta kanin hujira ari u fi dabsi sudan welqabate ademsi sera egame akke kachifni durse kenname hujira jechudan hujigegesa warshaq inde sanya ta belada alamawo kaudis ajaja dibba lamma asfawo gafadetin injira
mastegegallin su matsaf anchile mugniyatu wule yellenim yesrawu bekan nom na kani saradu befellegu sati gaba
ake kachi sabarresu hindande sabab misalle wali galte qatarri hinqab erga qataramani wagga calanille guyyadani kanisanif kaffal serichi namni tokko guyya afurtami shamboda dabata ta ajedulle noti kanari nef wali hojjechu wan hindande nef kanaf walitti dufeni hoji wali galten hoji addan hajetu jenne jeta
wajire dim hojjata fi hawasumma bulchin magala bishoftu akkahimutti dabbati ciyero bai'e rakole sa akfuratu ittihimne amalle tananin dimota kanin karana gahatin akfuru akekine jirra garu hojitti galudaf qopi wan qabu himfakkatu jedan adde amane kundi
tikalesa kanasta unqaw yellenkin ariyam unqaban malifi ro ariyamnis stepi matasa ufegganno fani ufegganno barifama kenamu qaba kuni sirri akkantani fi ijoleni si jolle ariyame jedame makasa baysa jolle kudani sakade biyani fi hoji fojjasan hala nagenya nuti riski san furanna garojiti hagalamu kanjedamu san akata san imaryanne hergademnes ojiti amma si egalamu garojiti galu volantari intane
gabas radio sagale america tikindai muktar jamal bishoftura
kun radio sagale america saganta fan oromoti qopbi bi bi walle biye ala kanan saganta fet cey Brown walle sa feddu galate fanna kun radio sagale america saganta fan oromote kad agenyef dubbisnerra masaran kun samoroda harom famu abun manchati kisasat la jadan qoratan seena godinale wollega obbo charnet waqoya waran motumma mora sana kesata un sirri mitijed Wajirri aadaaf tuurizmii magaalaa naqamte haaromfamuu masaraa abbaa jifaar booda kan itti deebi'amu ta'a jedhan. Waa'ee waraanni mootummaa keessa jiraachuu bulchiinsi magaalicha deebii kennuun barbaanne naakor malkaatu naqamte irraa gabaase.
Hambaan afaan qabaa ni dubbataa jedhu qorataan seenaa godinaalee wallaggaa obbo Chirrinatti Waaqoyyaa.
Hambaaleen du'achuu fi kunuunsuudhaan isaan barbaadan malee tuttuqaan barbaadan. Kuni maaliif seenaa uummataati? Hambaa uummataati? Ayyoo uummataa? Ummata ibsuufan ni taa'edha. Kanaafi kuni itti dhaga'amuu qaba nama baafettu jechuudha. Nama bulchina yeroo jennu seenaasaas eenyummaasaa maalummaasaa bushina wanta ta'eef oonyummaasaa duukaadhaan bulchuu qabnu. Warri kanarratti xiyyeeffannaa addaa kenname tokkoffaa haaromee taa'uu qaba. Nama do'achiisoo ta'e malee namni sana keessa galuu hin danda'u. Wattaddaraa kaampiis miti kaampiis ta'uus hin danda'u. Labsiin 2,992 hambayeeru jira. 2,839 uraa 2,006 hambayeeru. Isaan kun maaliidha? Meetirii 150 moonaa sanarraa fagaachuu qaba jira. Manni illee amma manni itti naanna'ame manni xaxameera.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1880 masaraan ijaarame kun qarooma yeroo sana naqamteetti ture mul'isu irra darbee aadaa naannichaa fi sirna gadaa agarsiisu irratti ga'een isaa olaanaa ta'uudha. kan dubbatan isaan kitaaba tokko waa'ee mootii kanaa afaan ingiliziin barreessanii harkaa qabu. Haala ijaarsa isaas ilaalchisee akkas jedhu.
Kan inni irraa ijaarame tokkoffaa buttujjii kan jedhamu jira, hoomii gurraacha kan jedhamu jira. Warra akkasiitii mukti isaa ciccimaadha, mukti gurguddaadha. Muka sana gototuuf sangaa 60 gotota jedhameeti kan dubbatamu namooti dhoowwan jedhanii. Masaraan kun masaraa akka macaaf akka tuulamaatti masaraa uummata Oromoo ibsuuf kaa'ame jennee ibsuu hin dandeenye. Gaafa ijaarame akka aadaa Oromoottidha kan ijaarame. Tokkoffaa manni Oromoo kamiyyuu geengoodha jechuudha. 31 manni isaa mataa isaa fudhannee amma mana 31 qaba. Manni keessumaa fudhannee 26 qaba. Hiiroo qaba. Hiiroo jechuun utubaa isa gidduu lamaanii bantii gabatee baatu jechuudha. Meetira 9 isa waliin dheeratu. Manni keessumaa sanadha. Hundumaa keessaa amma gamoo 10 jira masaraa sana keessaa. Uummati Oromoo illee qaroominaan isarra akka gaheeru agarsiisa jechuudha. Keessumaayyuu manni keessumaa suni gadaa jechuun kan ijaarame. Amma roga 8 qaba waan isaa utubaan isaa. Hiiroon isaa mataan isaa ilaaltee roga 8 ni qabu. Balbala 8 ni qabu.
Moonaan guddichi har'a turistiin hin daawwatamu. Erga hidhataan mootummaa itti galee baatiin 3 darbee jira. Raayyaan ittisa biyyaa akka buufataatti yeroo itti seenu erga bara 2007 yeroo 5 ta'us dubbatu. Namni daawwachuu barbaade ammoo xalayaa harkaa qabaachuu qaba. Sababa xalayaa waajjiraa dhiyeessuu hin dandeenyeef haala inni irra jiru daawwachuu hin dandeenye yookaan ariitiin hin haaromfamne ta'e garuu yaaddoo manca'uu olaanaan marfamuu isaa obbo Chirannat kan dubbatan.
Galma feerraa jira waggaatti ayyaana gurguddaa Oromoon qabu keessaa ayyaana ifaa jechuudha. Ayyaana ifaatti uummata naannoo inni affeerama wanta ta'e galma feerraa jira. Galma feerraaf uummataansa yeroo ammaa kanatti kan badaa jiran keessaa tokko meeshaalee mana yaadannoo kan yaadannoo namni isaan ni kenna jechuudha. Kennaatiin kan kennamee fi achiin keessa kaawwatantu jira. Inni sun amma jigaa jira. Dhabaa jirra amma fakkeenyaaf mana yaadannoo naan jedhu amma badee diigamuu jalqabeera. Keessaa immoo meeshaaleen sammuu nama hawwatantu wanta jedhanii isaan sana keessaa immoo fudhatee immoo namni fixee hambaan maasaa yoo hafee iddoon isaa duwwaa ta'a jechuudha. Karoora guyyaa 100 keessatti masaraa 1,000 jedhuun dhaga'een ture'anii garuu ammaammaatti wanti hojjetame wanti ta'eera tokko hin jiru tarkaanfii kallattii mootummaatiin kallattii nam biraatiin iyyuu miti kallattii mootummaatiin kunneen fudhatamuu qabu.
Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuuriizimii magaalaa Naqamtee obbo Shimallis Mitikuu masaraan Kumsaa Morodaa seenaa Wallaggaa keessatti bakka guddaa kennamuuf sadarkaa irra jiru irraa ka'uudhaan haaromsi akka isa barbaachisu irratti erga irratti waliif galamee bubbulu isaa dubbatu. Hanga ammaatti maaliif akka hin haaromfamneefis deebii qabu.
Masaraan kun yeroo ammaa buufee dhimmuun adda addaa jira. Iddoo adda addaatti kan caccabes jira. Dhagaan isaa lafatti diigamaa jiru jira. Inni kun immoo amaluma isaatiin masaraawwan akkasii kun kan isaanii haareffamanii ogummaa addaatiin haareffamu. Haala rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee bifa saffisa ta'een adeemaa hin jiru jechuudha. Egaa amma haalaan nuyi ammarra jirru kanarra dhaabbannee nageenyi tasgabbaa'ee jira waan ta'eef masaraan kun haara'uu danda'a kan jedhu amantaa akkasii qabnaa jechuudha. Sababa dhiibbaa alaa kan ta'e keessaa waraanni mana sana keessa turuudha. Waraanni kun yeroo sanatti nageenyi magaalaa keessatti rakkoo uumamee tureef jecha ariitiidhaan mootummaan xiyyeeffannaa itti laatee waraanni kun achi keessa akka inni qubatu taasisee jira jechuudha.
Ogeessi hambaa obbo Eliyaas Qinaaxxii qorattootni Finfinnee irraa dhufanii haala haaromsa masarichaa irratti kan qorannoo taasisan ta'uu dubbatanii jiru. Haaromsi masarichaas erga masaraan Abbaa Jifaar haaroomfameen booda kan itti fufu ta'uusaa biiroo irraa odeeffachuu nutti himan.
Ogeessota biyya alaa garee lamaantu qo'annoo gaggeessaa turanii kan inni miidhamaa jiru rimmaan gatii ta'ee fi rimma irratti qorannoo kan gaggeessan haala akkamittiin dhibamsiisuu danda'amu naannaa sanaatti rimma kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo masarichi maalirraa akka hojjetame akkamittiin suphamuu danda'ama mukoonni sun eessa argamu akka danda'ane sanarratti qorannoo gaggeessan. Isaanis deebii isaanii amma naannoo hin kennine gara biiroodha kan isaan dhufan gatii ta'ee fi biiroodhaan quunnamaa jira. Biiroon immoo yeroo dhiyoo geessatti siin beeksisnaan hojjechaa jiru.
Dhimma raayyaan ittisa biyyaa maaliif moonaa masaraa hawwata tuuristii ta'ee fi kuusaa seenaa Wallaggaan bakka bu'u kanaa seenee jiraachuun eeyyamamee fi bulchiinsi magaalichaa bakka biraa maaliif hin qopheessuu fi gaaffilee jedhuuf itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Caalaa Gammadaa gaafadhullee akka deebinaaf kennuuf fedhii hin qabne natti himan. Yaaliin hanga'oota olaanoo naannoo Oromiyaa argachuuf godhillee naaf hin milkoofne. Akkuma hin argadheen kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.